Teď bych se ještě vrátil na chvíli k roku 1973. Jednak to byl první ucelený rok mého dramaturgování v divadle Na provázku, ale byl to rok hektické divadelní práce. My jsme vytvořili za ten jediný rok 8 inscenací, tak abychom si naplnili repertoár a získali také diváckou obec. Abychom to zvládli, tak jsme ustavili takovou zásadu, že každý z nás musí být schopen vykonávat dvě profese. Já jsem od počátku samozřejmě hrál, ale to jsem bral jako součást své dramaturgické koncepce nebo pojetí dramaturgie, která proniká do všech složek divadelního tvaru. Takže spolu s Petrem Šraufrem jsme vlastně byli připraveni kdykoliv se stát stavěči a bylo to také potřeba, protože jsme měli k dispozici prázdný prostor Procházkovy síně v Domě umění města Brna, což byl a je výstavní prostor, který nebyl vůbec divadelně vybaven, neměl žádnou scénu ani hlediště. Takže my jsme pro každou inscenaci museli hledat vlastně řešení divadelního prostoru. Zatímco v tradičním divadelním prostoru, kde je tedy fixní jeviště a hlediště, tak se řeší pouze výtvarná složka, tedy scenografie. My jsme řešili vlastně architektonickou nebo prostorovou složku, jak ten prostor bude vypadat. Také posléze naši diváci říkali, že pokaždé vlastně přicházejí víceméně do nového divadla. Řešili jsme to tak, aby to odpovídalo také té inscenační koncepci, aby ten prostor a ta struktura toho prostoru něco vypovídalo ve smyslu tématu. Takže jsme vlastně tady z té nevýhody, což byl ten prázdný prostor, vytvořili v brukovském duchu výhodu a vlastně jsme se stali prvním divadlem v českém divadelním prostředí, které pracovalo důsledně s variabilním divadelním prostorem. S tím souvisí také uspořádání našeho prvního divadla v pohybu. My jsme velice toužili vždycky dostat své kreace na ulici. To ovšem v období nastupující normalizace nebylo moc možné, poněvadž to posuzovali v podstatě jako potenciál k demonstraci, kterých se oprávněně ten režim bál, obzvláště po srpnu 69, kdy opravdu ty demonstrace byly. Takže se nám podařilo udělat dvě takové akce propagační k příběhům Dona Kichota a k Alence v Říši za zrcadlem, kdy se ta Alenka pohybovala po náměstí Svobody. Souhlas k tomu, abychom hráli na ulici, nebylo možné dostat. Tak jsme se potřebovali dostat aspoň do plenéru. A díky spolupráci, kterou jsme navázali s divadelním oddělením Moravského muzea, které vedla paní doktorka Telcová, jsme mohli uspořádat vlastně přehlídku svých inscenací v červnu 1970, čímž jsme také demonstrovali to, co jsme vytvořili a že vlastně to získání toho profesionálního statutu bylo oprávněné. Hráli jsme zde 11 dní, ale vytvořili jsme také ze svých programů a plakátů a my jsme od počátku velice dbali na tu grafickou podobu divadla a z fotografií, z kostýmu a nějakých rekvizit takové divadelní prostředí. V němž jsme pobývali, v podstatě se dá říct, že jsme tam žili. Bylo to tedy v zahradě Dietrichštejnského paláce, takzvaném biskupském dvoře. který navíc ještě ze dvou stran vlastně se prochází z ulice, takže se nám přece jen jakoby podařilo hrát nejenom v plenérovém prostoru, ale v prostoru, který byl úzce propojen s ulicemi. A tady s touhle přehlídkou já mám také spojen první svůj výrazný dramaturgický konflikt. My jsme tam opravdu vlastně se přesunuli a bylo to takové důsledné aplikování toho, čemu jsme říkali žití divadlem. Do toho jsem dostal třetí nebo čtvrtý den nazpět svůj první dramaturgický plán. Odbor kultury nám tedy tlumočil jeho zákaz nebo nutnost přepracovat a tím důvodem byl zcela paradoxně Shakespeareův Hamlet. My jsme jako nečlenové komunistické strany nemohli být seznamováni s rozhodnutími stranických orgánů, poněvadž o tom rozhodovalo ideologické oddělení městského výboru komunistické strany. Ale vedoucí odboru kultury, což byl tehdy Rostislav Tálský, jaksi neoficiálně nám sdělil, že soudruzi si dovedou představit, co bychom z toho Hamleta udělali. Oni trochu měli v tomhle jako docela dobrý instinkt. My jsme se samozřejmě toho Hamleta, kterého jsme chtěli si nechat nově přeložit, chtěli jsme z toho udělat vlastně takovou generační výpověď. Výpověď o té beznaději, která zasahovala celou českou společnost a o té snaze se jí bránit. U Hamleta je to bohužel marná a tragická snaha, ale i v té chvíli my jsme to viděli jako hodně tragickou snahu, ale to nám tedy zakázali a já jsem musel ten dramaturgický plán přes noc přepsat a z větší části jsem to psal právě na tom biskupském dvoře. Tím mě začal vlastně na dalších 15 let boj s cenzurou v zemi, kde oficiálně, prosím, cenzura neexistovala. Ale o to přísnější byl tedy ten ideologický dohled. Vlastně ten Hamlet, řečeno terminologií Bořivoje Srby, sehrál roli bílého psíčka v tom dramaturgickém plánu. On když mě učil, tak říkal, je potřeba vždycky tam mít bílého psíčka, na kterého se ta cenzura vrhne a rozcupuje ho a už potom neposoudí tolik, že i ty ostatní tituly jsou dosti problematické. Já jsem nakonec v průběhu let propracoval tuto teorii, dotáhl jsem ji do koncepce hejna bílých psíčků. To bylo postaveno na tom, že vlastně všechny ty inscenace byly bílými psíčky, tak oni prostě neměli kapacitu toho tolik roztrhat. Znamenalo to ale do toho dramaturgického plánu dávat daleko víc titulů, než jsme byli schopni udělat, poněvadž to mělo vždycky ztrátu, ale ti bílí psíčci, kteří to žili, tak byli stejně hodnotní a stejně měli potenciál velice jasné divadelní výpovědi. V podstatě těch následujících 15 let bylo naplněno jednak bojem o každý dramaturgický titul, ale i v základu tedy o tu dramaturgii sezony. My jsme ty dramaturgické plány nakonec museli podávat s předstihem asi roku a půl a strašné spoustě kopií. Bylo to velice složité, ale my jsme k tomu měli takový nástroj, kromě těch bílých psíčků, daleko konceptuálnější a to byla ta nepravidelná dramaturgie. Jejíž koncept vytvořil Bořivoj Srba, který mi předal, my jsme ji vlastně do důsledku naplňovali, to znamená dramaturgie, která nevychází z dramatických textů, ale z prózy, poezie, literatury, faktu, z dokumentů a také ze skutečnosti, která nás obklopovala. Je to propojeno samozřejmě s tím, že pro každou tu inscenaci ten inscenační tým vytvářeli scénáře, čili jsme byli autorským divadlem, ale když oni to uznali, že jsme experimentální divadlo, tak se nám podařilo prosadit, že nemůžeme odevzdávat texty, že na počátku zkoušení nemáme, i když samozřejmě jsme i mnohdy měli, ale vždycky jsme na ní dále pracovali a že vlastně to můžeme předvést až těsně před premiérou. Říkalo se tomu schvalovací zkoušky, na které se scházela celá komise vždycky, ale to bylo už v momentě, kdy to bylo plakátováno, kdy byly rozeslány pozvánky a kdyby to zakázali, tak by to byl viditelný zákaz. A v té zemi, v níž nebyla cenzura, vlastně by najednou bylo vidět, že zakazování divadla zde existuje. Takže musím říct, že se nám podařilo až na jednu výjimku vlastně probojovat úplně všechny inscenace. A teď už bych přeskočil zase do roku 1975, kdy jsme samozřejmě dál pracovali ve zběsilém tempu. To byl náš styl práce. Repertoár už jsme měli v té chvíli dostatečně naplněný. A co bylo nejdůležitější, už jsme v té chvíli měli svoji velkou diváckou obec. Ten úspěch divácký začal Alenkou v říši za zrcadlem, pokračoval kreací Ama a Ea a komedii del arte, takže jsme od roku 1974 byli vyprodání, vždycky byl jeden prodejní den v měsíci, kdy před domem umění stála fronta, která sahala až k Mahenovu divadlu, což vypadalo trošku jako provokace, ale nebylo to nějak záměrné, poněvadž to Mahenovo divadlo tehdy moc naplněné nebylo. A my jsme během 2 hodin vyprodali vlastně všechny představení toho měsíce a hráli jsme téměř každý den, abychom uspokojili ty své diváky. My jsme stavěli ten prostor pro 150 diváků, ať jsme ho postavili do jakékoliv podoby, ale ten tlak byl takový, že jsme tam pouštěli řadu svých přátel, souputníků, spolupracovníků, takže ten prostor byl zcela naplněn, natřískán. Posléze mu začali naši diváci, jak jsme zjistili, říkat, obzvláště v létě, sauna. Říkali, jdeš taky do sauny na provázek. A tenhle divácký boom, by se dalo říct, završila Balada pro banditu, která měla premiéru v dubnu 1975. Režíroval ji Zdeněk Pospíšil. Ty předchozí inscenace režírovali Eva Talská, Bolek Polívka, svoji autorskou inscenaci a Peter Scherhofer. Takže se všichni 4 režiséři podíleli na tomhle úspěchu diváckém, který trval až do konce 80. let. My jsme byli beze zbytku vyprodání, předprodání, a to nejen v Brně, ale i v jiných městech. Organizačně k tomu přispěl Ivo Krobot, který, když se vrátil z vězení, tak my jsme ho přijali, ale v té chvíli jsme ho museli přijmout do administrativní pozice a on se stal prvním náborářem. S tím pak souvisí to, že když se hlásil od nás nájmu na režii, tak mně se podařilo takovým trikem z jeho kádrových materiálů ukrást, musím to tak říct, to, kde bylo psáno o tom, že byl uvězněn. Takže nájmu to vůbec nevěděli. U nás se dá říct, že každá ta inscenace měla svůj příběh. Příběh svého vzniku, ale posléze, poněvadž pro nás premiéra nebylo ukončení práce na té inscenaci. Vlastně jsme říkali, práce na inscenaci končí až posledním představením Dernierou a měli jsme jich vždycky na repertoáru nejméně 20, ale velice často víc než 20 a bylo to strašně složité potom sestavovat program každého měsíce a vedli jsme u toho dlouhé diskuze, někdy i divoké. Příběh Balady pro banditu je obzvláště zajímavý, Já jsem to navrhl Zdeňku Pospíšilovi někdy v roce 1973, poněvadž jsem obdivoval Olbrachtova Nikolu Šuhaje Loupežníka, který byl sice povinnou četbou, ale právě proto ho nikdo moc nečetl a je to nádherná proza, která je částečně básní. On to v první fázi odmítl, ale posléze se mu to začalo líbit, když přišel na to, že by se to dalo hrát trošku jako takový trumpský western, který se odehrává nebo hrají si Trumpové při potlachu. V té chvíli, ale když jsem to začal vlastně oficiálně o tom jednat, to bylo těsně po tom návratu z vojny, tak jsem zjistil, že je to označováno jako propagace individuálního terorismu a ten režim komunistický se v té chvíli toho začal bát, asi neodhadl mentalitu českého národa, který naopak upadal do čím dál tím větší letargie. Nicméně získali za nástroj toho jejich zákazu dědičku Olbrachta, která nám nepovolila přepis Nikoli Šuhaje Loupežníka. Rudolf Havel, vynikající editor Olbrachtova díla, mě ale poradil, říkal, tak to udělejte podle toho původního příběhu. Ten původní příběh také zachytil Ivan Olbracht, ale ve svých novinových článcích, které posílal z Podkarpatské Rusy do Lidových novin. Já jsem prostudoval a zčásti obsal, tehdy nebyl Xerox, v archivu tady v Brně všechny ty články a řekli jsme, že tedy převádíme na scénu ten původní příběh a to už nevyžadovalo svolení dědiců. Takže nakonec nám to museli povolit. Zdeněk Pospíšil tehdy mě řekl, že on napíše ten scénář sám, ale pak mě překvapovalo, jak v dokonalé formě přinášel ty části toho scénáře. On skutečným autorem byl Milan Uhde, ale Zdeněk to z bezpečnostních důvodů tehdy neprozrazoval. Já jsem na to potom textovou analýzou přišel později. A k tomu Zdeněk tehdy pozval Miloše Štědroně, který poprvé dělal se Zdeňkem Pospíšilem a vznikl vlastně tvar, kterému říkáme malý muzikál. Vznikla inscenace, která měla obrovský ohlas a posléze ji Vladimír Sýs, který se stal takovým přítelem divadla, sfilmoval tedy ve spolupráci se Zdeňkem Pospíšilem a celým naším souborem a vznikl ten kultovní film, který stále se čas od času objevuje v České televizi, dokonce před několika lety byl zařazen jako hlavní program při Novém roce, což se mně velice líbilo. Ten extrémní divácký zájem, o něm jsem mluvil, nebyl pouze záležitostí Brna, ale jak jsme si ověřili, byl i v Praze. My jsme v lednu 1975 uspořádali první přehlídku našich inscenací, čtyř našich inscenací, v Baráčnické Rychtě na Malé Straně. Tu Baráčnickou Rychtu jsme si sami pronajali, čili jsme dost riskovali, vůbec jsme nevěděli v té chvíli, jestli v Praze o nás vědí. Jenže se ukázalo, že v Praze o nás věděli a hodně a vlastně jsme tam způsobili takové skrumáže, které se před každým tím představením na tom malém náměstíčku před tu Baráčnickou Rychtou dělali a opět, i když jsme se tam snažili dostat co největší počet, také to bylo kvůli tomu, abychom měli nějaký výtěžek, tak tam zůstávala nejméně stovka diváků vždycky venku, ale ten velký úspěch v té Baráčnické Rychtě také sehrál důležitou roli pro naše mezinárodní působení, poněvadž to zde zhlédl dramaturg Pierre Jean Valentin, což byl takový cestující, jak říkal Petr Šerafur, pionýr velkého festivalu, tehdy nejprestižnějšího, myslím, festivalu alternativního divadla v Evropě, Festival Mondial du Théâtre v Nancy, který vedl pozdější dlouholetý minister kultury francouzský Jack Lang a kam se prostě sjel opravdu celý svět toho experimentálního alternativního divadla. A ten Pierre Jean Valentin byl tak nadšen, že my jsme tam byli pozváni se třemi inscenacemi a sklidili jsme tam obrovský úspěch. Dokonce takový, že jsme museli představení přidávat. Byla to Amaya, Pepe, čili dvě kreace Bolka Polívky a Komedie dell'arte, kde Bolek Polívka byl protagonistou, čili vedle toho, že to bylo na začátku té mezinárodní popularity divadla Na provázku a toho včlenění do té mezinárodní divadelní komunity těch alternativních divadel, tak to bylo také na počátku mezinárodní kariéry Bolka Polívky jako světového klauna a v té chvíli jednoho z nejlepších harlekínů Evropy. My jsme potom dostali víc než 30 pozvání v podstatě do celého světa, to bylo nejenom do Evropy, na festivaly. Ovšem, městský výbor KSČ rozhodl, že můžeme vyjet pouze jednou za rok, takže třeba v tom následujícím roce jsme se pokusili několik italských pozvání včlenit do jednoho. Já jsem se ještě před tím zájezdem do Nancy zúčastnil na jaře roku 1975 dílny teatru 8. dňa, což byl počátek našeho potom dlouholetého a řekl bych stále trvajícího přátelství, nejen mého s tím divadlem, ale obou divadel. A ta byla velice zajímavá, oni navazovali na Jiřího Grotovského, ale naprosto svojí cestou. Také jsem tam měl možnost setkat se z několika básníky naší generace, polskými, významnými. A byla to tedy jedna zkušenost a druhou potom po Nancy jsem jel na takzvaný Univerzitet pošukivání, čili Univerzitu hledání, která se uskutečnila v rámci Divadla národů v Polsku a ve Wrocławi Jerzy Grotowski zval postupně většinu osobností světového alternativního divadla Petrem Brookem počínaje k takovým dílnám a tam bylo možno jet. Jerzy Grotowski se s každým setkal a jaksi v rozhovoru ohodnotil, do jaké úrovně těch dílen může vstoupit. Já jsem měl obrovskou výhodu, že když jsem se s ním sešel a řekl jsem, že jsem dramaturgem a hercem divadla Na provázku z Brna, tak on říkal, to je pozoruhodné. Zrovna včera teatr Ons ze Švýcarska mluvil o vaší Komedii dell'arte a bylo to strašně zajímavé. A takže asi po hodinovém rozhovoru, který pro mě znamenal a pro můj další vývoj hodně, mě dal kartu, která mě opravňovala ke vstupu úplně na vše, do všech těch dílen. Takže já jsem od rána do večera a do hluboké noci přecházel z jednoho cvičení a z jedné dílny do druhé a to končilo takzvanými úly, což byly takové velké divadelní akce pětihodinové, kde ovšem každý z nás byl aktivní tělesné akci. Když jsem se vrátil, tak moje žena říkala, že jsem měl v očích takový výraz, že pochopila, že život se mnou nebude snadný. Nicméně bleskově jsem onemocněl, poněvadž tam jsem potlačil všechny možné choroby a nedbal jsem na to, jestli jsem oblečen, spocen. Ale tím jsem se připravil velice dobře na inscenaci, kterou jsme chtěli udělat s Petrem Šeraufrem a to byl Červený smích podle Leonida Andrejeva. Je to taková protosurrealistická próza. Snova vychází z událostí rusko-japonské války v roce 1905 a my jsme tam s Jiřím Pechou hráli ty dvě hlavní postavy, bratry, já navíc bratra, který ztratil v té válce nohy, takže jsem to hrál celé v kočárku. Z něhož jsem ale v některých chvílích se musel během krátké pauzy ve tmě dostat ven a rozhýbat ty nohy a začít se normálně hýbat. Byla to inscenace, kterou jsme vytvořili v takové performerském stylu. Byl to úplně prázdný prostor, nebyly tam žádné židle, ani lavice, ani stupně na sezení diváků. Diváci seděli kolem stěn. Na konci té, dá se říct, víceméně zběsilé akce, takové psychedelické částečně, jsme roztloukli velkými kládami skříň, Ty skříně jsme dostávali od našich přátel staré, nebo je kupovali v bazaru. Roztloukli jsme to úplně na třísky. Při přípravě té inscenace jsme začali pěstovat takzvanou psychopantomimu s psycholožkou Blankou Stárkovou. To je terapeutický postup. A vlastně jsme se s Petrem Šeraufrem utvrdili v takovém principu výcviku hereckého, který jsme pro každou inscenaci hledali vlastně nový styl toho tréninku. V tomto případě tedy to byla psychopantomima. Já jsem potom v zahraničí vedl dvakrát nebo třikrát takové psychopantomimické dílny, což bylo vlastně první mé působení tohoto stylu. Tu psychopantomimickou dílnu jsem právě realizoval poprvé při zájezdu do Itálie. Tam se nám podařilo spojit účast na dvou prestižních festivalech, takže jsme museli z toho Milána, kde jsme začínali, přejet do Palerma. To zase byla velká příležitost k tomu, že jsme lodí se potom z Neapole přeplavili. Zase jsme se vraceli do Milána, kde jsme v té druhé fázi dělali dílny. Paralelně s tím Červeným smíchem vznikala další autorská kreace Bolka Polívky, kde byl nejen tedy autorem scénáře, tentokrát hodně dialogického, ale i protagonistou Peca versus Čorba, čili Peca Pecha versus Čorba Polívka. Byl to boj dvou klaunských rodin o manéž, který nakonec skončil rozdělením takovou zdí, symbolem berlínské zdi. Na konci té sezony nebo na přelomu sezony 65-66 a na začátku sezony 66-67 jsem se poprvé stal uměleckým šéfem divadla Na provázku. To vzniklo tak, že v době, kdy jsem byl na vojně, tak jaksi po diskuzích vzájemných, které byly v některých okamžicích dramatické, on mě to všechno sděloval, Petr Šeraufer, na tu vojnu, tak vlastně odstoupil Zdeněk Pospíšil, který do té chvíle byl uměleckým šéfem, a nastoupil Petr Šerhaufer a dohodlo se, že se budeme střídat, tedy ještě já a Eva Talská, každé dva roky v tom uměleckém šéfování. Takže vlastně po dvou letech mě to Petr Šerhaufer předal. Musím říct, že to nebylo jednoduché, poněvadž jsem byl uměleckým šéfem divadla, v němž z těch čtyřech režisérů dva už byli bývalí umělečtí šéfové, čili měli velice vyhraněný názor na to, jak se to divadlo má vést. Naše umělecké rady byly mnoha hodinové a byly to velké diskuze, někdy hodně dramatické, a vedle toho, že jsem byl dramaturgem, jediným dramaturgem na čtyři režiséry, tak jsem se stal ještě jejich uměleckým šéfem.